Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije informacije ovog jutra. Direktor BIA najavio da će u najskorijem vremenskom roku uspešno završiti saradnju sa Hagom hapšenjem dva preostala haška begunca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Doris pak ocenila da bi Evropska unija trebalo da deblokira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Tadić najavio odlučan obračun s kriminalom, posebno s kriminalom prikrivenim u državnim institucijama. Republički javni tužilac zatražio zabranu ekstremnih navijačkih grupa. Novak Đoković igra sa Nikolajem Davidenkom u polufinalu turnira Master serije u Šangaju. U Srbiji tokom dana umereno oblačno i malo toplije, maksimalna temperatura do 12 stepeni. Još možete čuti. Pitali smo Jelka Kacina da li Srbija uoči druge runde butmirskih razgovora o ustavnim promjenama u BiH šalje Banja Luci poruku kakve očekuje Brisel.
Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Od početka ovog mandata nismo imali nikakav susret na visokom nivou da bi mogu na osnovu toga zaključiti šta Srbija radi, šta želi.
Među 700.000 gladnih u Srbiji najbrojnije su stare osobe i deca. Prenosimo atmosferu iz jednog svratišta u Srbiji.
Sat, dva, tri, četiri, mogu i pet, šest, mogu do 10 sati da budemo ovdje.
Jedemo, pijemo i kad jedemo čekamo užinu, posle večera idemo kući.
Kao i svake subote objavit ćemo predloge za gaf nedelje.
Boris Tadić poručuje da će platiti kaznu ako nadležni utvrde da je nazdravljajući uz šampanjac prekršio zakon.
Dozvolite mi, ja sam ipak tužac i školovan sam za taj posao da se radi o tumačenju zakona na jedan bukvalan i banalan način.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Bezbednostno-informativne agencije Saša Vukadinović ocenio je povodom dana BIA da je stanje u Srbiji stabilno i da će BIA u saradnji sa drugim državnim organima u najskorijem vremenskom roku uspešno završiti saradnju sa Hagom hapšenjem dva preostala haška begunca Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Prethodnu godinu u najvećoj meri smo posvetili rješavanju pitanja koje predstavlja međunarodnu obavezu Republike Srbije. Tačnije, okončanje saradnje sa Haškim tribunalom, a još tačnije, lišavanje slobode preostala dva haška optuženika, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Svesni značaja ovog pitanja i ovog problema, pripadnici Bezbednostno-informativne agencije su u saradnji sa predstavnicima drugih državnih organa Republike Srbije, kojima je to također prioritetni zadatak, preduzimali aktivnosti na cilju lociranja preostala dva haška optuženika. Ja se iskreno nadam, s obzirom na obim aktivnosti koje preduzimamo, da ćemo u najskorijem vremenu i tu prepreku okloniti s puta Srbije ka Evropskoj uniji i da ćemo na taj način otvoriti dalje evropske integracije Republike Srbije.
Direktor Bezbednostne informativne agencije Saša Vukadinović, ambasador Sjedinjenih Američkih Država za pitanja ratnih zločina Steven Rapp, u razgovoru sa srpskim zvaničicima u petak u Beogradu ocenio je da je saradnja s Haškim tribunalom zadovoljavajuća. Rapp je razgovarao s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, predsjednikom Okružnog suda u Beogradu i Veća za ratne zločine Sinišom Važićem, predstavnicima specijalnog tužilaštva za ratne zločine i predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem.
Ambasador je odao priznanje i dao punu podršku za ono što radimo, naravno izražavajući očekivanje i da će preostala dva pitanja, odnosno dva preostala begunca biti locirane i izručene na tribunalu, da su oni u tom pogledu spremni da nam pruže svu vrstu pomoći u smislu razmjene informacija i da će, ono što je posebno, bih htio da naglasim, on izvesti sve međunarodne zvaničnike, uključujući i tužilaštvo tribunala, o svojim pozitivnim utiscima koje nosi iz Beograda nakon ove posete.
Ministar Rasim Ljajić, poslanik u Evropskom parlamentu i specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak ocenila je da bi Evropska unija trebalo da deblokira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, a uslov pune saradnje s Hagom da važi za početak pregovora o prijemu u članstvo Unije. Ona je također rekla da svi imaju razumevanja za to da Beograd još ne može priznati Kosovo, ali je i upozorila da je neophodno da Srbija prestane dodatno finansijski podržavati kosovske Srbe. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da Srbija teži da podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji do kraja godine i da će to učiniti u dogovoru sa evropskim partnerima. On je ocenio da odličan izveštaj Europske komisije o napretku Srbije u 2009. godini predstavlja dobru osnovu da se u decembru podnese zahtev za status kandidata u Europskoj uniji. Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je odlučan obračun s kriminalom, posebno s kriminalom prikrivenim u državnim institucijama. Tadić je, govoreći na prijavu povodom Dana bezbednosti informativne agencije, istakao da je srpsko društvo, kao i sva društva u regionu iz rata 90-ih, izašla sa teškim socijalnim problemima i kriminalizacijom društva.
Uspeh u borbi protiv organizovanog kriminala, uspeh u borbi protiv nasilja, važniji je od svakih evropskih integracija, jer je to pretpostavka normalnog i mirnog života naših građana. I hoću da budem potpuno jasan s tim u vezi. Nije ni moguće izvršiti proces evropskih integracija da pre toga Srbija ne postane stabilna zemlja, a da pre toga kriminalci ne budu u zatvoru, nasilnici ne budu sankcionisani, a da se pre toga ne uspostavi vrednosna promjena na čitavom prostoru na kojem živi naš narod i u čitavom regionu istočne Europe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Republički javni tužilac Slobodan Radovanović podnao je u petak Ustavnom sudu Srbije predlog za zabranu rada 14 ekstremnih podgrupa koje deluju u okviru i van određenih udruženja građana.
To su navijači kriminala, to su sa obeležima možda nekih bandi grupe, oni nemaju ništa zajedničko sa sportom, oni imaju mnogo više zajedničkog sa kriminalom. Naš osnovni cilj je, znači, ne samo suzbiti nasilje na sportskim terenima i u vezi sportskih priredbi, već i suzbiti nasilje u našim gradovima.
Republički javni tužilac Slobodan Radovanović. Predstavnici 7 parlamentarnih stranaka Republike Srpske preneli su u Beogradu svoje stavove predsjedniku Srbije Borisu Tadiću pred drugu rundu butmirskog procesa koja je zakazana za 20. oktobar. Predsjednik Srbije je rekao da se Srbija neće mešati u pregovore koje s političkim liderima u BiH vode predstavnici Sjedinjenih Država i Europske unije, ali da se nada postizanju kompromisnih rešenja.
Srbija ostaje trajno privržena Dejtonskom sporazumu i takvom političkom stavu. Dejtonski sporazum je moguće menjati samo pod uslovom da se sve tri strane u Bosni i Hercegovini dogovore oko toga, i to je sljedeći princip koga se drži Srbija. Sve ono što dogovore legitimni predstavnici Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini jeste prihvatljivo za Srbiju. Sve ono što ne dobije punu podršku legitimnih predstavnika sva tri naroda nije prihvatljivo ni za Srbiju.
O ovoj temi govorit ćemo odmah nakon pregleda vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio u intervju u Večernjim novostima da Srbija ne mora da postane članica NATO-a da bi ušla u Evropsku uniju, izrazio uverenje da su dalje evroatlantske integracije zemalja na Zapadnom Balkanu kroz partnerstvo ili članstvo u NATO ili Evropskoj uniji najbolja garancija za dugoročnu stabilnost na Balkanu. Komandant južnog krila NATO-a Mark Fitzgerald izjavio u petak da Kosovo ne ugrožava niko s polja, već da su najveće pretnje za bezbednost organizovani kriminal i korupcija. Italijanski ambasador na Kosovo Mikael Gifoni u petak je zvanično imenovan za predstavnika Europske unije za sever Kosova. Ambasador SAD-a na Kosovu Christopher Dell pozdravio je potpisivanje sporazuma o demarkaciji državne granice između Kosova i Makedonije, navodi se u saopštenju ambasade SAD u Prištini u petak uveče. U saopštenju se dodaje da je Dell ocenio da je sporazum rezultat pregovora vođenih u dobrom duhu između predstavnika obeju država i da za Kosovom predstavlja ispunjenje jedne važne odredbe iz Ahtisarijevog plana. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da rezolucijom spreči da mu bude suđeno pred Haškim tribunalom po optužnici za genocid i zločine nad nesrbima tokom rata u BiH. A sud BiH je proglasio u petak Milorada Trbića krivim za genocid u Srebrenici i osudio ga na 30 godina zatvora. Češki predsjednik Václav Klaus popustio je u petak u svojim zahtjevima i ne insistira više da se zbog izuzeća Češke ponovo otvara ratifikacija Lisabonskog ugovora u celoj Europskoj uniji, već bi mu bio dovoljan način na koji je Europska unija dala garancije Irskoj. U napadu na zgradu policije u Pešavaru na severozapadu Pakistana poginulo je najmanje 13 ljudi, 15 je povređeno, saopštila je policija. Pakistanska vojska započela je jutros ofanzivu na talibansko uporište u južnom Vazirstanu na severozapadu zemlje nakon najnovije serije napada ekstremista bliskih Al-Kaidi, javile su agencije. Vesti sporta: srpski teniser Novak Đoković igra sa Nikolajem Davidenkom iz Rusije u polufinalu turnira Master serije u Šangaju. Drugog učesnika finala odlučit će duel prvog nosioca Rafaela Nadala iz Španije i njegovog zemljaka 41. tenisera sveta Feliciana Lopeza.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šta je predsjednik Srbije Boris Tadić savjetovao političkim prvacima iz Republike Srpske sa kojima je jučer razgovarao uoči nastavka butinskih razgovora, koje neki nazivaju Dayton 2, u trenutku kada bosanski lonac uveliko ključa? Da li postoji opasnost da Srbija uspori svoj evropski put sada zbog Republike Srpske ili će stati iza evropskih zahtjeva Banja Luci i Sarajevu i disciplinovati Milorada Dodika, istraživala Branka Mihajlović.
Jedini koji je progovorio o ovom susretu je Milorad Dodik u Banja Luci uoči odlaska za Beograd.
Cijenim da je razlog sazivanja tog sastanka, kako je rečeno, naravno ovaj proces vezano za sastanke koji nas čekaju u narodnoj sedmici. Treba da razriješiš još jednu stvar, a to je Srbija je potpisnica Dejtonskog sporazuma i garant Dejtonskog sporazuma. I ne može Srbija biti izvan. Po kom pravu, bilo koje, Amerika ili Evropa, imaju više prava da učestvuju u promjenama, recimo, ustava, nego što to ima Srbija koja je potpisala sporazum, ili Hrvatska koja isto to uradi.
Milorad Dodik je ponovio stav da nije za ustavne promjene Bosne i Hercegovine, niti da će ih predložiti parlamentu Republike Srpske i dodao.
Tražimo na tom fonu i podršku u Srbiji, koliko ona bude mogla da da ovo što podršku, bilo čemu. I važno je da je Srbija, pored svih svojih problema, vezanih za Kosovo i status i provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ima interes i snage da se bavi ovim pitanjem. I Srbija se mora vratiti ono što se tiče Dejtonskog sporazuma.
Šta će Beograd poručiti Banja Luci? Oni koji veruju da vlast u Beogradu neće dozvoliti da bude talas Dodikovog avanturizma i da dovede u pitanje evropski put Srbije, sada zbog Banja Luke, ne sumnjaju da će Tadić odigrati igru po briselskim pravilima, a to znači da će primiriti svog prijatelja iz fudbalske lože i da će mu reći da ustavne promjene, koje su uslov evropskog puta Bosne i Hercegovine, nisu uperene protiv opstanka Republike Srpske. Oni drugi koji misle da je Dodik Tadićev igrač čekaju da vide šta su zapravo namere velikog brata. Za razliku od domaćina oštrih kritičara ili apologeta, Brisel se čini sada sasvim odmeren. Evo kako je tekao naš razgovor sa Jeljkom Kacinom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je umeo da bude veoma direktan, ponekad i neprijatno direktan kada su u pitanju neke izjave sa beogradskih zvaničnih adresa. Sada je međutim davao samo odmerene diplomatske odgovore.
Mi stvarno želimo da Srbija da svoj doprinos ka stvaranju atmosfere kako bi ustavne promjene u Bosni i Hercegovini bile dobre.
Da li vam se čini da Srbija to tako čini u ovom trenutku?
Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Od početka ovog mandata nismo imali nikakav susret na visokom nivou da bi mogu na osnovu toga zaključiti šta Srbija radi, šta želi. Ja se nadam da je Srbija, da su srpski političari svjesni da bi bila kakva destabilizacija na granicama Srbije svakako destabilizirala ceo region i zaustavila približavanje mnogih država Zapadnog Balkana ka i u Evropsku uniju.
Na naše pitanje da li misle da je Srbija pod pritiskom Evropske unije da disciplinuje Dodika, pa da bi takav mogao biti i razgovor danas u Beogradu, profesorka Tanja Miščević kaže.
Ja, naprotiv, mislim da je Evropska unija u ovom momentu stavila akcenat na ulogu Srbije, ne kao pritisak na Srbiju, već kao shvatanje da Srbija jako puno može da pomogne u razumevanju situacije u Bosni i Hercegovini.
A na pitanje da li je presudan uticaj Beograda na stavove Banja Luke, naša sagovornica tvrdi.
Svakako da će se pozicije ili dalje razgovori vrlo blisko dogovarati unutar i Republike Srpske i Srbije kao takve, što današnji razgovor zapravo nam i pokazuje.
Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Zagrebu, također veruje da se Beograd pridržava onoga što javno izjavljuje i definiše kao svoju politiku, a to je...
Srbija želi očuvanje teritorijalnog integriteta svih država u regionu, logično sledi da se odnosi i na odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine.
I pored ovakvih gotovo istovetnih tonova naših sagovornika, ipak u delu domaće javnosti, kojoj je dosta zastajkivanja na evropskom putu, postoje sumnje koje su formulišu kao ovog komentatora koga citiramo sa jednog posvećenog web sajta. Srpski državni vrh je sada u delikatnoj situaciji. Učinio je dakle sve da se Dodik osjeća sigurnim, pa će sada biti jako zanimljivo videti da li će i koliko Beograd dalje dopuštati da banjalučki premijer bude vodeći generator regionalne nestabilnosti. Možda je najbliži istini odgovor našeg sagovornika Milana Simurdića, koji je pribegao ovakvoj igri reči.
Koliko god su specifični među susednih država u ovom regionu, na kraju se najčešće pokazivalo da je košulja bliža od odela.
Ko je ovog puta košulja, a ko odela?
Pa to prepuštam vama da odlučite.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor BIA najavio da će u najskorijem vremenskom roku uspješno završiti saradnju sa Hagom, hapšenjem preostala dva haška begunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Doris pak ocenila da bi Evropska unija trebalo da deblokira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Tadić najavio odlučan obračun s kriminalom, posebno s kriminalom prikrivenim u državnim institucijama. Republički javni tužilac zatražio zabranu ekstremnih navijačkih grupa. Novak Đoković je igrao sa Nikolajem Davidenkom u polufinalu turnira Master serije u Šangaju. U Srbiji tokom dana umereno toplo i oblačno, maksimalna temperatura do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetski dan hrane i Međunarodni dan borbe protiv glada u Srbiji su obeleženi nizom akcija kojim organizatori pokušavaju da skrenu pažnju na ovaj problem koji je posljednjih godina sve izraženiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih šest mjeseci ove godine 9,2% stanovnika Srbije ili oko 700.000 ljudi živi ispod granice siromaštva. Najugroženiji su stari ljudi i deca, pripremio Nebojša Grabeš.
Ne dolazim baš svaki dan, ali dolazim često.
Koliko vremena provedeš?
Sat, dva, tri, četiri, mogu i pet, šest. Mogu do 10 sati da budem ovdje.
Jedemo, pijemo i kad jedemo čekamo užinu, posle večera idemo kući.
Višegodišnje propadanje privrede, ratovi, izolacija, loše privatizacije, neravnomjerna raspodjela kapitala, nezaposlenost, pohlepa, ravnodušnost, nebriga, pa konačno i ekonomska kriza učinili su da u ovom trenutku skoro 700.000 ljudi u Srbiji gladuje. Najugroženiji su stariji od 65 godina i deca. Oko 155.000 mališana nema elementarne uslove za život. Paradoksalno je da u takvim okolnostima u zemlji postoji samo jedno svratište za najmlađe.
Jo, vidi koji patike.
Jesi dobila patike?
Da, jučer, 35.
A moje su bolje, tako?
Pa bele i crvene.
I na sad, na kupanje? Da se obučem, da se kupam, samo čarape da tražim. I donji još.
Svetski dan hrane i borbe protiv gladi jedan je od retkih trenutaka kada države posvete malo više pažnje ovom problemu. U Srbiji je tim povodom održano niz humanitarnih i edukativnih akcija. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede bili su u svratištu u Krpskoj 7 gde su ostavili 2 tone hrane, obuću i odeću za mališane. Za ministra Sašu Dragina i nekolicinu prijatelja problem siromaštva bio je izazov i pre dolaska na funkciju. Pomoć ovom svratištu je po njemu najdirektniji način da se pomogne deci koja žive na ulici.
Iz tog razloga pozivam i sve građane Beograda koji znaju gde je Krpska 7 sad u ovim prelaznim danima kada počinje zima, ne samo da donesu hranu, nego da donesu i toplu garderobu ukoliko im ne treba, eventualno koji je aspirin i čaj za kašalj pošto je sada sezona gripa, i da pomognemo ovoj deci koja zaista nemaju jedno drugo mesto gde će pojedu topao obrok, da se malo buku, da se odmore, da prespavaju.
Glumac Zoran Cvijanović često posećuje Krpsku 7.
Kad možemo dođemo pa pomognemo koliko možemo i eto, sve ukupno se čovjek nekako bolje osjeća.
Pored pomoći deci, ovakva okupljanja po Zoranu Cvijanoviću bude i jedan skoro zaboravljen osjećaj.
Da se u tim nekim malim slučajevima tako emituje neka energija solidarnosti, ono prosto koja po meni vrlo nedostaje u svakodnevnom životu u Srbiji. Nekako smo se otuđili, prihvatili te neke navike, nas drugi ne zanimaju i svako gleda svoja posla na neki način. stiče se i utisak da se to čak i kreira kao neki ambijent u kome živimo. Tako da meni lično to ne odgovara i onda to rešavam tako što se pridružim ovakvim akcijama.
Akciju protiv siromaštva u centru Beograda organizovala i grupa socijalno-humanitarnih organizacija sa jasnom porukom vlastima. Nadežda Satarić.
Želimo da im kažemo da na prvom mestu njihova borba u ovom momentu treba da bude usmerena na smanjenje siromaštva i izvlačenja iz bede onih naših građana koji žive ispod svakog dostojanstva. Da poštuju ljudska prava, a osnovno ljudsko pravo je da svako ima pravo na minimum ljudskog dostojanstva i na minimum ličnih primanja.
U Srbiji trenutno radi 55 narodnih kuhinja, dok potrebe za besplatnim obrokom ima više od 30.000 njenih građana. Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A u nastavku slušate predloge za GAF nedelje koje priprema Zoran Glavonjić.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
5-0 za Srbiju. Pobeda reprezentacije Srbije kao pravi pečat na put do svetskog prvenstva.
Pobedu nad Rumunijom i plasman na Mondijalu u Južnoafričkoj Republici zasluženo su proslavili fudbaleri i navijači, i to bez jednog incidenta. Isto su uradili i političari koji su se te večeri našli na stadionu u svečanoj loži beogradske Marakane, ali nazdravivši uz šampanjac i piće po želji. Na licu mesta bio je i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Želeo bih da čestitam i Radomiru Antiću i predsjedniku Fudbalskog saveza gospodinu Karadžiću, ali i ljudima koji su podržavali naše igrače svih ovih utakmica. Za stvarno su bili sjajni, promovisali ime Srbije.
I ništa ne bi bilo neobično da upotreba alkohola nije zabranjena na sportskim objektima i u okolini i neposredno pre, posle i za vreme utakmica. Kada su novinari ukazali na to, Boris Tadić poručio je da će platiti kaznu ako nadležni utvrde da je nazdravljajući uz šampanjac prekršio zakon. Slobodan Radovanović, republički javni tužilac, odmah je reagovao, rekavši da za tako nešto nema potrebe jer zakon nije prekršen.
Mislim da moramo biti svesni da se radi o nekim protokolarnim stvarima, u nekim slučajevima. Dozvolite mi, ja sam ipak tužilac i školovan sam za taj posao, da se radi o tumačenju zakona na jedan bukvalan i banalan način.
I Snežana Marković-Samarđić, ministarka sporta, odgovarajući na pitanje novinara da li je spremna da plati kaznu ako je prekršila zakon, odgovorila je potvrdno.
Želeo bih da kažem da se ovaj zakon nije odnosio na zdravice, već se odnosi na točenje alkohola. Podsjetila bih vas da je točeno pivo bilo u novinarskoj loži i vidim da niko nije reagovao na to. Ako u ovoj zemlji nema važnijeg pitanja od zdravice i šampanjca, na primjer kao što je ekonomska kriza i razni drugi problemi, onda je ova zemlja zaista u super stanju.
Dobro, sad nije pitanje ekonomske krize ovde.
Posle svega, beogradska policija podnela je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv predsjednika Srbije Borisa Tadića zbog nedoličnog ponašanja na sportskoj priredbi. Gradskom sudiji za prekršaje podnete su prijave i protiv predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića, ministarke omladine i sporta Snežane Samardžić-Marković, predsjednika Skupštine Beograda Aleksandra Antića i protiv Fudbalskog saveza Srbije kao pravnog lica.
Predlog broj 2.
Svetski dan hrane i borbe protiv gladi jedan je od retkih trenutaka kada države posvete malo više pažnje ovom problemu. Tog dana saznali smo da skoro 700.000 građana Srbije gladuje. Najugroženiji su stariji od 65 godina i deca i u takvim okolnostima u celoj Srbiji postoji samo jedno svratište za najmlađe.
Dolazim često. Sa, dva, tri, četiri, mogu i pet, šest. Mogu do 10 sati da budem ovdje.
Jo, vidi koji patike.
Jeste dobila patike?
Da, juče, 35.
A moje su bolje, tako?
Tamo, super.
A kakve su tvoje patike?
Pa bele i crvene.
Ide na sad, na kupanje. Da se obučem, se kupam. Samo čarape da tražim. I donji još.
Ministar Saša Dragin poručio da država pomaže koliko može, pa i pozvao građane da učini isto.
Ne samo da donesu hranu, nego da donesu i toplu garderobu ukoliko im ne treba, eventualno koji aspirin i čaj za kašalj, pošto je sada sezona gripa.
I glumac Zoran Cvijanović i muzičar Feđa Dimović pozvali su da se obrati pažnja na najsiromašnije.
Nekako smo se otuđili i prihvatili te neke navike, nas drugi ne zanimaju i svako gleda svoje posla.
Ti ljudi koji se bogate, a znamo dobro ko su oni, znači
političari, tajkuni i kriminalci i tako dalje, da jednom znači prestanu da misle samo na sebe i da malo misle na ove ljude koji glasaju za njih, koji ih biraju, od kojih se bogate.
Predlog broj 3.
U Srbiji nisu samo građani ugroženi, već su pred kolapsom i najsiromašnije opštine.
Dragana Živadinović, predsednica opštine Rača, kaže da zbog smanjenog dotoka republičkih sredstava opštinski budžet više nema para ni za finansiranje najosnovnijih potreba.
Jer ne možemo znači da platimo ogrev, škole, prevoz đaka, materijalni troškovi, znači domu zdravlja.
Republičke vlasti prestale su opštinama da uplaćuju novac od poreza koji ubiraju na njihovoj teritoriji, pa je, na primjer, opština Rača u krajnje nezavidnoj situaciji, jer nema ni za socijalne davanja.
Nekada je radilo oko 5000 ljudi, a sada radi 300 do 400 ljudi. Jako loša privatizacija, a sada smo prva vrata gde svi traže pomoć.
Identične probleme imaju i ostalih 39 nerazvijenih opština u Srbiji, koje potpuno zavise od para iz republičkog budžeta.
Predlog broj 4.
Dvojica haških optuženika na slobodi i dalje predstavljaju jedan od glavnih problema za Srbiju. Na jednom skupu u Beogradu novinari su pitali Jovana Stojića iz BIA i Dejana Jankovića iz VBA da li to što su ova dvojica još na slobodi smatraju neuspehom.
Hajde kažemo relativan neuspeh. Svi su uhapšeni osim dvojice. To nije neuspeh, ali ta dvojica nisu, eto. Trka se trči još uvek. Nije kraj. Kad bude kraj, nadam se da ćemo svi moći da slavimo, da smo osvojili eto medalju.
Ne znam kako da odgovorim na to pitanje, dakle sve to relativno, VBA i BIA to smatraju svojim jednim od najvažnijih zadataka.
Kako su izbrojali novinari, poslednjih godina bilo je 20 potraga za haškim optuženicima za koje se čulo u javnosti, ali sve su okončane bez uspeha. O mogućim razlozima vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović, bivši pukovnik Jugoslovenske vojske.
Njih ne kriju nikakvi jataci, nego pre svega informacije koje dolaze iz onih centara koji su inače zaduženi za njihovo hvatanje i potragu za njima. Sada ona Karadžića su uhvativisti, oni koji su ga pre toga pretvorili u Dragana Dabića, stavili mu bradu, isti oni su ga i obrijali i predali ga tamo kome treba.
Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je da ne postoji sumnja da pripadnici vojske imaju bilo kakav kontakt sa haškim beguncima.
S druge strane, imamo ogroman broj funkcionera vojni i ne možemo da garantujemo da niko od njih nema kontakt, ali mogu da garantujem da niko u ministarstvu odbrane ne troši jedan dinar budžetskih sredstava za zaštitu bilo kog haškog optuženika.
Predlog broj 5.
Već duže vreme Beograd je išaran grafitima kao što su smrt pederima, čekamo vas i stop gej. Kako većinu nadležne službe nisu uklonile, aktivisti nekih nevladinih organizacija sami su to učinili, a jedna od njih, Maja Krek, upozorila je kako sve nasilje trpe neke grupe u Srbiji.
Od Roma koji bivaju ograđivani žicom, preko radnika koji imaju ukinuto pravo na štrajk na ulici, do gejeva, lezbijki koje ne smeju da koriste svoje pravo da šetaju ulicom.
Među najugroženijima su pripadnici gej populacije, a kakvom pritisku ekstremističkih organizacija su izloženi, priča Majda Puača.
Moja adresa stanovanja sa sve slikom i brojem telefona je objavljena na zidu, na grupe Facebook od grupe 1389. Takođe su kolegu tražili na poslu, raspitivali se kada on dolazi na posao, kad radi u noćnoj smeni.
Sociolog Vladimir Ilić uputio je, kao i brojne javne ličnosti, ko zna koji po redu apel da država mora nešto podhitno da učini da bi zaštitila ugrožene.
Ova omladina što radi, država na to reaguje tako što uhapsi anarhiste koji su bacili dve pilske boce i tretili ih na isti način kao ovaj nacistički ološ. Da ne govorim da možete gde hoćete u Beogradu i unutrašnjosti kupiti Mein Kampf i slične knjige sasvim slobodno.
GAF nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije neke od najvažnijih vesti. Direktor BIA najavio hapšenje preostala dva haška begunca. Tadić najavio odlučan obračun s kriminalom, posebno prikriveno državnim institucijama. Republički javni tužilac zatražio zabranu ekstremnih navijačkih grupa. Novak Đoković igra sa Nikolom Davidenkom polufinalu turnira Master serije. U Srbiji tokom dana umereno oblačno i toplije, maksimalna temperatura do 12 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Za Srbiju iz Beogradskog studija pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.